ืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะดิฉันคณิษฐาตรการไพโรจน์พบกันเป็นประจำกับรายการสืบสานงานพัฒนารายการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับสถานีวิทยุสวพ. FM 91นำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวพระราชดำริและผลสำเร็จที่เกิดจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้ต้นแบบที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับชีวิตและเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดพระราชดำริให้เกิดความยั่งยืนต่อไปคุณผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของเกษตรกรตัวอย่างท่านนี้ค่ะที่บ้านต้นเลียบตำบลรำพันอำเภอท่าไหมจังหวัดจันทบุรีที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองพร้อมกับดำเนินชีวิตตามวิถีพอเพียงค่ะจนประสบความสำเร็จโดยเริ่มต้นเกษตรกรท่านนี้นะคะได้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเลี้ยงชันนลงกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีซึ่งชันโรงเนี่ยหรือว่าผึ้งจิ๋วนี้นะคะเป็นแมลงตัวเล็กที่ไม่มีเหล็กในค่ะแต่เขามีประโยชน์นะคะในการนำมาผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตไม้ผลหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมแล้วจะได้นำองค์ความรู้นะคะมาทดลองปรับใช้ในพื้นที่การเกษตรของตนเองจนปัจจุบันเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์และจำหน่ายพันธุ์ชันโรงตลอดจนเก็บน้ำผึ้งชันโรงมาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเพื่อนเกษตรกรและชาวบ้านที่สนใจนำไปพัฒนาและต่อยอดค่ะเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ซึ่งปัจจุบันพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรท่านนี้ได้รับการสนับสนุนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือว่าสำนักงานกปร.ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเลี้ยงชันโรงเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำกลับไปพัฒนาสร้างอาชีพให้กับตนเองต่อไปค่ะวันนี้นะคะทางรายการได้รับเกียรติจากคุณจักรชัยเสมสฤทธิ์เกษตรกรตัวอย่างบ้านต้นเรียบตำบลรำพันค่ะอำเภอท่าไหมจังหวัดจันทบุรีมาร่วมพูดคุยกับทางรายการซึ่งวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแรงบันดาลใจจนมันเกิดผลสำเร็จจนถึงปัจจุบันนี้นะคะตอนนี้ทางคุณจักรชัยเสมสฤทธิ์เกษตรกรตัวอย่างโดยสายแล้วสวัสดีค่ะคุณจักรชัยคะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะนะคะก่อนอื่นเลยต้องถามนะคะคุณจักรชัยนะคะว่าแต่ก่อนเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไรนะคะมาเริ่มต้นในการศึกษาจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างไรคะ
ครับตอนแรกก็ผมศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมเนาะใกล้ๆกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วเนาะ
ค่ะ
แล้วทีนี้ก็มันมีคาบเรียนอาทิตย์ละหนึ่งคาบเรียนนะครับที่ผมจะต้องมาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนนะครับ
ค่ะ
และทีนี้ก็ได้เข้ามาเห็นการทำการเกษตรทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประมงปศุสัตว์นะครับก็มีความคิดแต่ตอนเป็นเด็กแล้วพื้นฐานก็ทางบ้านก็ประกอบอาชีพทางการเกษตรอยู่แล้วด้วยครับ
ค่ะนะคะก็เลยเป็นที่มาใช่ไหมคะที่ว่าทำไมเราถึง รู้สึกสนใจในการศึกษาทางด้านเกษตรกรรมเพิ่มเติมจากทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพราะว่าบ้านเราก็อยู่ใกล้โรงเรียนก็อยู่ใกล้ในสถานที่นี้นั่นเองใช่ไหมคะแล้วแต่เดิมเลยชีวิตความเป็นอยู่ของคุณจักรชัยดีไหมคะ
ก็ฐานะทั้งบ้านของผมก็ค่อนข้างพออยู่ได้นะ
ไม่
ถ
ึ
งขั้นมีอันจะกินมากมายครับพออยู่ได
้ครับแล้วตอนนั้นมีที่เป็นของตัวเองไหมคะ
ก็ตอนนั้นก็มีที่พ่อปู่ย่าให้มาแล้วนะครับตอนนั้นก็ให้พ่ออยู่แล้วพ่อเราเรียนอยู่พ่อก็ทำการเกษตรอยู
่
นะครับแล้วพอจบมัธยมพ่อก็ยกที
่
ให้ทำไปส่วนตัวเลยครับ
เหรอฮะพอจะบอกได้ไหมคะเนื้อที่ประมาณสักเท่าไหร่คะ
พื้นที่ที่ผมดูแลอยู่ทั้งหมดมีแค่8ไร่เองครับ
8ไร่นะฮะค่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยในสมัยคุณปู่แล้วสืบทอดมาถึงคุณพ่อเนี่ยทำการเกษตรอะไรบ้างคะตอนนั้น
ก็ตอนนั้นคุณปู่ก็ได้แต่ทำนาเนาะทำนาอย่างเดียว
ค่ะ
นะครับมีอย่างเดียว แล้วก็พอรุ่นคุณพ่อก็ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุ้งเบนก็ได้มาตั้งแล้วนะครับคุณพ่อก็มาเป็นเกษตรกรที่อบรมเบื้องต้นแล้วแล้วก็กลับไปพัฒนาพื้นที่พอประมาณแล้วครับตอนนั้นนะครับ
นะคะแล้วตอนนั้นเรารู้สึกอย่างไรฮะหลังจากที่คุณพ่อได้มาเรียนรู้นะคะจากทางศูนย์เองแล้วก็อบรมความรู้ด้านเกษตรกรรมแล้วไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองตอนนั้นเรารู้สึกยังไงฮะมีความคิดยังไงฮะ
ก็มีความคิดว่าคือมันมีวิทยาการใหม่ๆนะครับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาของเบนตอนนั้นก็เขาให้ทำไร่นาส่วนผสมก่อนนะคุณพ่อก็ยังไม่เข้าใจในการวางระบบต้นไม้ว่าพืชชนิดไหนควรจะอยู่อย่างไรนะครับคือคุณพ่อก็ปลูกรวมกันหมดเลยในตอนนั้น
โอ้ค่ะรายได้หลักในตอนนั้นคุณพ่อได้มาจากไหนคะในการทำการเสร็จ
คุณพ่อก็ได้รายได้หลักก็ได้จากการทำนาแล้วก็ทำสวนนิดหน่อยนะครับ
ค่ะนะคะแต่ว่าทำนาเป็นหลัก
ใช่ครับตอนคุณพ่อยังทำนาเป็นหลักอยู่เหมือนกันครับ
ค่ะนะคะตอนนี้เองทางคุณจักรชัยเองได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ของตัวเองละต้องเรียกว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณพ่อได้มอบหมายนะคะให้เราทำต่อแล้วเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
ก็ได้ปรับพื้นที่ใหม่แล้วปรับโซนใหม่ว่าพืชเราควรจะแยกอยู่เดี่ยวๆทั้งหมดเพื่อสะดวกในการให้น้ำใส่ปุ๋ยนะครับใส่สารอินทรีย์ต่างๆในการบำรุงดูแลต้นไม้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเราก็มีการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับอื่นๆในการให้ใช้ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับ
ค่ะนี่ก็คือจัดสัดส่วนใช่ไหมฮะทั้งการทำนาก็ยังคงทำอยู่ถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับเมื่อก่อนพ่อจะทำนาขายนะครับขายข้าวแต่ปัจจุบันนี้เราก็ปรับพื้นที่เป็นไร่นาสวนผสมให้มากขึ้นมีการขุดบ่อปลามีการทำที่เลี้ยงจิ้งหรีดเลี้ยงชนโรงนะครับการแบ่งส่วนต่างๆในสวนจัดให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วเราก็มีรายได้หลายทางมากขึ้นนะครับตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
ค่ะนะคะพ่อจะบอกได้ไหมคะว่าในพื้นที่ตัวเองเนี่ยแบ่งสัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะคะในการที่จะจัดสรรให้มันลงตัวในการทำเกษตรผสมผสานเนี่ยค่ะ
ก็มีข้าวนะครับผมปลูกข้าวไว้หนึ่งไร่ผลผลิตก็ได้ประมาณ700 กิโลกรัมนะครับต่อปีก็พอบริโภคแล้วก็มีบ่อปลาหนึ่งไร
่หนึ่งไร่
นะครับ
ค่ะ
ใช่ครับแล้วก็มีที่เหลือก็เป็นผลไม้
ค
่
ะเป็นไม้ผล
แล้วก็มีพืชไม้ผลนะครับแล้วก็มีพืชผักที่อายุสั้นประมาณ1งานนะครับสำหรับบริโภคในครัวเรือนครับ
ค่ะนะคะคือแบ่งสัดส่วนตามหลักที่ท่านได้วางไว้นะคะทีนี้เนี่ยนะประโยชน์ที่ได้รับก็คือรายได้เนี่ยมันจะมาหลายทางด้วยกันถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับรายได้จะมาได้หลายทางนะครับรายวันเราก็จะมีพืชผักยืนต้นนะครับอย่างเช่นลิ้นฟ้านะครับรายวันแล้วก็พอรายสัปดาห์ก็มีการขายจิ้งหรีดนะครับ
ค่ะ
มีการขายจิ้งหรีดนะครับรายเดือนก็มีชนโรงมีนะครับแล้วก็รายปีก็มีผลไม้เงาะมังคุดทุเรียนนะครับ
ค่ะนะคะก็คือสลับกันไปนะคะแต่ละช่วงเวลาที
่
เขาออกผลิตผลออกมานะคะเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงชันโรงนะคะทราบมาว่าทางคุณจักรชัยเองเป็นเกษตรกรรายแรกด้วยซ้ำไปของหมู่บ้านที่ทำการเพาะเลี้ยงชันโรงหรือว่าที่เรารู้จักกันดีว่าพึ่งจิ๋วใช่ไหมฮะ
ครับคร
ับอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเลี้ยงยังไงถึงประสบความสำเร็จแนวคิดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงคะ
อ๋อแนวคิดนี้เกิดจากการที่ผมได้มาศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาของคุณเบนแล้วได้พ่อแม่พันธุ์ของชันโรงกลับไปก่อน
ค่ะ
พอกลับไปเสร็จแล้วรอบแรกอ่ะเกิดจากความที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อจะเลี้ยงดูเขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าชันโรงในหมู่บ้านตรงเรียบของผมอ่
ะ
มันมีเยอะอยู่แล้วในการธรรมชาตินะครับมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสนใจนะครับแล้วทีนี้เอาไปวางไว้ใต้ต้นเงาะนะครับต้นนึงนะครับแล้วก็ดูว่าผลผลิตมันแตกต่างจากต้นอื่นไปนะครับแล้วก็เผอิญทางศูนย์ให้กลับไปอบรมอีกครั้งนึงแล้วเราก็กลับมาที่สวนแล้วก็มานั่งคิดว่าโอ้เราไม่ได้แล้วเพราะว่าเราใช้เงินของพระเจ้าอยู่หัวที่นำมาส่งเสริมเราแล้วเราไม่ได้ตั้งใจทำอะไรเลยก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สิ่งใดเลยภาษีเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับที่ทางพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินมาให้อบรมก็ดีอะไรก็ดีนะครับก็เลยตัดสินใจทำตั้งแต่นั้นมาเลยครับกวงเงินเสียประโยชน์งบประมาณแผ่นดินเสียประโยชน์ไปนะครับ
นะคะก็เริ่มต้นจากจุดนี้
ก็เลยใช่ครับพอเสร็จแล้วเรามาเลี้ยงก็รู้สึกว่าผลผลิตมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจากจำนวนรังที่เราแยกขยายไปได้เพิ่มขึ้น ผลผลิตงอกทุเรียนเราก็ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะครับไม่ต้องทำดอกตัวผู้ให้เสียเวลานะครับชนรงค์ก็ผสมให้เราเสร็จ
เรียบร้อยเลยในตัว
แล้วใช่ครับต่อมามันก็พอเราขยายรังได้เยอะขึ้นก็มีคนสนใจเพื่อนบ้านที่เคยใช้สารเคมีในการทำดอกเงาะก็งงว่าเราอ่ะทำอะไรตอนแรกเขาก็อาจจะมองว่าเราอ่ะเพี้ยนๆไปบ้างเพราะว่าในธรรมชาติก็มีแล้ว
ค่ะนะทำไมต้องมาเลี้ยงเองใช่ไหมฮะ
ใช่ใช่ครับใครทีนี้พ่อแม่พันอยู่ที่ไหนบ้านใครใครก็ให้เพราะว่าหนึ่งรำคาญพ่อมันมาตอมผมตอมอะไรบ้าง
ค่ะ
นะครับพอเสร็จแล้วพอเยอะขึ้นพอผลผลิตเราดีขึ้นมีน้ำหวานขายได
้ค่ะ
น้ำหวานจากพึ่งชะละลงครับขายได้เสร็จชาวบ้านก็เริ่มมองเออรายได้เรามาทางชะละลงอีกอย่างนึงแล้วโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย
ค่ะ
นะครับชาวบ้านก็เลยสนใจครับแล้วทีนี้เราผมก็เลยคนที่เคยให้ผมมานะครับตัวมานะครับให้ด้วยความรำคาญผมก็เริ่มสนใจแล้วก็มาถามผมก็เริ่มให้ความรู้ครับว่าเลี้ยงยังไงขยายยังไงนะครับก็เลยทีนี้ก็เลยทำกันทั้งหมู่บ้านเลยแล้วก็เลยเป็น
รายได้อีก
ทำเป็นศูนย์เรียนรู้ใช่ครับ
เ
ป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนทั้งนอกตำบลนอกอำเภอนอกจังหวัดเราเข้ามาดูอีกก็เริ่มถ่ายทอดให้สู่ประชาชนทั่วไปแล้วทีนี
้ค่ะถือได้ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวก็ว่าได้นะคะทีนี้ถามหน่อยว่าเมื่อสักครู่คุณจักรชัยบอกว่าชันโรงเนี่ยนะคะประโยชน์ของมันคือการที่มันไปผสมเกสรดอกไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ผลิตน้ำหวานด้วยนะคะทีนี้ผลิตน้ำหวานตัวนี้เนี่ยเราได้น้ำหวานมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็รังที่ผมเลี้ยงที่ใช้อยู่ในหมู่บ้านก็คือรังขนาดกว้าง30เซนสูง25เซนนะครับแล้วก็ยาว30เซนนะครับจะได้น้ำหวานประมาณรังหนึ่งเซนที่จะได้ประมาณ500ซีซีนะครึ่งลิตรนะครับต่อ1รัง
ค่ะ
นะครับต่อ1ปีนะครับก็เป็นผลผลิตที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคือทำบ้านครั้งเดียว
นะคะก็ได้
แล้วเราก็จำหน่ายอยู่ที่ซีซีละ2บาทมันก็สร้างมูลค่าให้กับน้ำผึ้งตัวนี้ได้เยอะมากครับ
ค่ะนะคะคือชนรงเนี่ยก็คือพึ่งจิ๋วนั่นเองนะคะอันนี้พึ่งไม่ต่อยเหรอคะเราเลี้ยงกันเยอะๆอย่างนี้เรามีวิธีการดูแลยังไงคะเนี่ย
ก็มันเรียกว่ามันคุ้นกับกลิ่นนะครับของเจ้าของที่เลี้ยงก็ไม่ค่อยจะมีรบกวนเราเท่าไหร
่ค่ะ
นะครับ
ค่ะ
เพราะมันอยู่ในสวนอยู่แล้วเราก็ทำสวนอยู่มันก็ออกหากินปกติก็เลยไม่มีเรียกว่าไม่เป็นศัตรูกันนะครับคุ้นเคยกันนะครับ
นะคะ
เลยก็มันก็ไม่รบกวนเราก็ไม่ได้รบกวนมันมากไปประมาณนี้ครับ
ค่ะนะคะอีกตัวอย่างนึงที่แบบว่าประสบความสำเร็จเห็นบอกว่าคือการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมเราถึงเลือกการเลี้ยงจิ้งหรีดนะคะเพื่อเป็นรายได้นะคะของครอบครัวตรงนี
้
ความเป็นมาเป็นยังไงคะ
ครับตอนแรกก็มันเกิดจากคนในชุมชนนะครับซื้อจิ้งหรีดที่อื่นกินนะครับซื้อจิ้งหรีดภายนอกหมู่บ้านมากินแล้วที่นี่จิ้งหรีดเขาก็ไม่รู้ว่าจับมานานเท่าไหร่นะครับชาวบ้านก็ซื้อและอย่างก็แพงด้วย
แพงด้วย
ก็เลยใช่ครับก็เลยมีเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงชนรงค์เนี่ยครับที่สนใจในการกินจิ้งหรีดก็เลยติดต่อมาทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาโอคุงกุเบนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานเขาเป็นศูนย์พึ่งเนาะเขาเรียกว่าศูนย์พึ่งจันทบุรีนะครับในการอบรมการเลี้ยงจิ้งหรีดให้นะครับแล้วก็มีได้รับงบประมาณจากกุ้งกระเบนโดยสำนักงานกปร.นะครับแล้วก็เลยอบรมแล้วก็เลี้ยงกันมาเรื่อยๆมาครับ
ค่ะนะคะจนเป็นรายได้หลักด้วยเหมือนกันไหมฮะ
ก็อันเป็นใช่ครับเป็นรายได้ประจำเดือนเพราะว่าเรามีอยู
่
หลายรังพอสมควรครับ
โอ้ค่ะนะคะเริ่มจากบริโภคก่อนใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นก
็ใช่ครับใช่คร
ับ เริ่มขยายเพื่อไปขายต่อไปนะคะเขาบอกว่าจิ้งหรีดเนี่ยเป็นโปรตีนอย่างดีเลย
ใช่ครับแล้วมันเป็นเรียกว่าในสวนเราครับจะมีใบตำลึงเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับตำลึงจะเกิดเยอะมากอันที่เป็นตำลึงที่เป็นวัชพืชเราก็เก็บมาให้จิ้งหรีดกินก็เป็นอาหารจิ้งหรีดเพื่อลดต้นทุนในการผลิตแล้วขี้จิ้งหรีดเราก็ยังสามารถไปใส่ต้นไม้ในสวนของเราได้อีกนะครับก็เป็นวงกลมๆที่สามารถเกื้อกูลกันได้ในสวนนะครับ
นะคะถือว่าเป็นการทำเกษตรกรรมแบบเบ็ดเสร็จเลยทีเดียวก็ว่าได้เนาะนะคะ
ใช่ครับใช่ครับ
ตัวเองเนี่ยเป็นหลักนะคะทีนี้ถามต่อว่าเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของคุณจักรชัยเนี่ยเห็นบอกว่าเปิดสอนนะคะให้ผู้ที่สนใจทีนี้ถ้าเกิดมีคนสนใจฟังเราพูดนี้ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยอยากจะไปเรียนรู้อยากทำตามนะคะอยากเป็นอย่างคุณจักรชัยบ้างเนี่ยพอที่จะให้คำแนะนำหรือว่าตอนนี้เปิดสอนเรื่องอะไรบ้างคะ
ก็ตอนนี้ก็มีเรื่องการทำไร่นาสวนผสมเนาะหลักๆ okay. ของเราเลยที่ทำแต่ทีแรกนะครับแล้วก็ okay. มาการเลี้ยงชนโรง
oh.
การเลี้ยงจิ้งหรีด
okay.
การเลี้ยงปลาหมอ
คุณพ
รตอนนี้เราก
็
กำลังศึกษาและให้ความรู้แก่คนที่สนใจนะครับ
ค่ะ
3 4อันหลักๆครับ
โอ้ค่ะนะฮะในพื้นที่
ส่วนใหญ่จะคนที่สนใจเข้ามาก็จะเป็นชนโรงนะครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนครั้งเดียวแล้วเบ็ดเสร็จครับคนก็เลยสนใจแล้วก็เป็นสัตว์ชนิดใหม่ที่ผู้คนให้ความสนใจมากขึ้นนะครับ
ค่ะอันนี้พูดได้ไหมคะว่าที่พื้นที่ของคุณจักรชัยเองเนี่ยนะคะเป็นแหล่งผลิตนะคะน้ำหวานนะคะจากตัวชนโรงใหญ่ที่สุดในประเทศได้ไหมคะ
ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าผมทำทั้งหมู่บ้านนะครับเรามีระบบเครือข่ายหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัดนะครับที่เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงชนโรงที่ติดต่อด้วยกันแล้วตอนนี้ของเราก็กำลังรอมาตรฐานน้ำผึ้งชนโรงนะครับกำลังจะมีอย.
โอ
้
ค่ะ
น้ำผึ้งชนโรงเป็นรายแรกๆของประเทศไทยครับ
เพื่อยืนยันคุณภาพนะคะในการ
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเราต้องให้ผู้บริโภคมั่นใจเนา
ะ
เมื่อก่อนเราก็ขายกันแบบชาวบ้านเดี๋ยวนี้การซื้อขายก็ต้องมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เริ่มพัฒนาตัวน้ำผึ้งตัวมาตรฐานนี้ครับ
นะคะฟังแบบนี้แล้วคิดว่าในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะคะช่วงนี้หลายคนเจอเรื่องของโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019ที่หมู่บ้านเองเนี่ยได้รับผลกระทบบ้างไหมคะ
ผลกระทบของชาวบ้านที่หมู่บ้านผมก็ส่วนใหญ่เราทำเศรษฐกิจพอเพียงอยู่หลายหลังนะครับแล้วมีทำการเกษตรแล้วทีนี้เราก็มีการส่งเสริมการปลูกพืชผักอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ประสบปัญหาในเรื่องของการอยู่กินเท่าไหร่แต่ระบบเศรษฐกิจก็มีนิดหน่อยครับ
มีบ้างนะคะแต่เรื่องของความเป็นอยู่เนี่ยก็ไม่ได้รับความเดือดร้อนว่าง่าย
ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเรามีข้าวกินเองภายในหมู่บ้านภายในครัวเรือนอยู่แล้วเรามีผักอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับก็ป้องกันตัวเองได้ระดับนึง
ค่ะนะคะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการปลูกไม้ผลนะคะในพื้นที่นี่ปลูกอะไรบ้างคะ
ของผมจะเน้นจะเป็นทุเรียนตะละมังคุดนะครับเพราะ
ค่ะ
นะคร
ับ อ๋ออันนี้ที่ได้ปลูกไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นพืช
ใช่ใช
่เศรษฐกิจที่จำหน่ายด้วยนะคะ
ใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีการแปรรูปตะละให้เป็นตะละร้อยแก้วด้วยคร
ับ อ๋อเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับ
นะคะอันนี้เรามีตลาดนะคะในการที่จะส่งออกไปขายยังไงบ้างคะ
ก็ตลาดเราก็มีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจะเป็นชายหาดเนาะแล้วก็มีเรียกว่าคนรู้จักเขาก็ขายของอยู่นะครับเราก็เอามาวางให้คนที่ทะเลนี่ขายครับเราก็ผลิตเราปลูกแปรรูปแล้วก็นำมาจำหน่ายให้คนชายทะเลจำหน่ายครับ
ค่ะนะคะเรียกว่าองค์ประกอบนี่ครบวงจรหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำนานะคะทำเรื่องของการปลูกไม้ผลทางด้านเศรษฐกิจสระเงาะทุเรียนนะคะมีการเลี้ยงปลาหมอด้วยเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยเลี้ยงชนโรงนะคะเพื่อที่จะใช้เป็นการผสมเกสรนะคะให้ไม้ผลที่เราปลูกอยู่เนี่ยนะคะมันติดแล้วก็เรื่องของการผลิตน้ำหวานเพื่อจำหน่ายต่ออีกด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยได้ความรู้มาจากทางศูนย์ทั้งหมดเลยไหมคะ
ก็แทบจะทั้งหมดครับ
นะคะ
เราเบื้องต้นนะครับการศึกษาเบื้องต้นแล้วทีนี้เราก็มันมีเทคนิคต่างๆเราก็ต้องไปศึกษาเรียนรู้เอาเองด้วยครับเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม่ให้ยึดติดในเฉพาะในตำราอย่างเดียว
นะครับ
เราก็ต้องอาศัยตัวเองอาศัยประสบการณ์ตัวเองด้วยระดับหนึ่งนะครับ
นะคะสุดท้ายเพื่อเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคุณจักรชัยนี่มีความตั้งใจยังไงคะที่จะพัฒนาและต่อยอดนะคะในเรื่องใดบ้างคะ
ก็อันนี้ก็อยู่ในความตั้งใจตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วครับว่าจะช่วยในการเผยแพร่นะครับแล้วก็ให้คนอื่นได้มาศึกษาภาคประชาชนด้วยกันมาศึกษากับประชาชนด้วยกันอย่างเงี้ยครับผมก็เลยอนาคตก็คิดว่าจะมีการเรียนรู้ให้ครบวงจรแบบนี้นะครับจะพัฒนาให้ดีกว่านี้เพื่อรองรับคนที่จะมาศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็จะมีการรวบรวมภูมิปัญญาของตัวเองนะครับแล้วเอาไว้ในศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับสำหรับคนที่สนใจเข้ามาเราก็จะได้บอกแต่ละอย่างที่เป็นข้อมูลของเราเองทั้งหมดได้แก่คนสนใจนะครับ
ที่ผ่านมาเนี่ยมี คนที่สนใจเข้าไปเรียนรู้นะคะในพื้นที่ของคุณจักรชัยเองมากน้อยแค่ไหนคะในแต่ละปีเนี่ยค่ะ
ก็แต่ละปีนะครับปีนึงที่จดไว้นะครับประมาณแสนกว่าคนนะครับ
โอ้เยอะนะคะเยอะเลยทีเดียวนะคะ
ครับ
นะคะมาด้วยตัวเองเลยไหมคะหรือว่า
ก็ส่วนนึงมาด้วยตัวเองส่วนก็มีการศึกษาของอบต.นะองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในประเทศไทยก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเกือบทุกเดือนนะครับตั้งแต่ยังไม่มีว ไวรัสเข้ามาเราก็มีคนมาศึกษาเรื่อยแล้วคนที่มาสนใจมาเองก็นั่งรถมาเองเป็นครอบครัวแบบนี้ครับก็ดีใจมากที่มานะครับ
ตอนนี้เรื่องของวิกฤตไวรัสเนี่ยมันเริ่มคลี่คลายไปแล้วจะเปิดให้เข้าไปศึกษาดูงานในพื้นที่นะคะของคุณจักรชัยได้เมื่อไหร่ยังไงคะ
ก็ตอนนี้ก็มีมาดูบ้างแล้วนะครับเราแต่เราก็ต้องทำแบบ new normal เนาะว่าใส่หน้ากากมา
ค่ะนะคะก็เริ่มมา
บ้างเคร่งครัดนิดนึงใช่ครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพเนาะเป็นการเป็นอยู่นะครับคนจะห้ามคนไม่ให้มาเนี่ยก็ยากเน
า
ะ
แต่ว่าต้องมีการ
ป้องกันนะคนที่อยากมา
ค่ะ
ใช่ครับ
ช่วยกันป้องกันก็ลำบากอะเนาะนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนตกงานก็อาจจะเลือกแนวทางนี้นะคะในการที่ได้รับความรู้แล้วก็ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะทำงานกับที่นาของตัวเองนะคะประยุกต์ใช้ตามความรู้ที่ได้ไปนะคะอันนี้ก็ไม่น่าจะยากอะไรถ้าเกิดเรามีความตั้งใจนะคะ
ใช่ครับทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเราครับ
แล้วในช่องทางออนไลน์ล่ะคะทางคุณจักรชัยได้มีการเผยแพร่ความรู้ในส่วนนี้บ้างไหมคะ
ก็ในทางออนไลน์ผมก็ไม่เก่งในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับก็มีเพจปลาไหลในชามให้ติดตามอยู่เรื่อยๆ
ก็มีเหมือนกัน
นะครับ
นะฮะ
ใช่ครับมีนิดนึงเยอะมาก
ค่ะ
ส่วนใหญ่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาทางสำนักงานกปร.เอง
ค่ะ
หลายภาคส่วนนะครับก็ทำวิดีโอวิดีทัศน์ให้ศึกษาได้ของที่ศูนย์ของผมเหมือนกันนะครับ
นะคะ
ก็เป็นการเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งครับ
นะคะเราจะได้เผยแพร่ความรู้ตรงนี้ให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลนะคะเพื่อประโยชน์นะคะในการที่ทำมาหากินกันต่อไปนะคะแหมวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณจักรชัยเสมสฤทธิ์นะคะเกษตรกรตัวอย่างของบ้านต้นเรียบตำบลลำพันธ์อำเภอท่าไม้จังหวัดจันทบุรีที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการขอบคุณมากเลยนะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะนะคะ
ท
างนี้คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากสำนักงานกปร.เพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook สำนักงานกปร.ทางเว็บไซต์ www.rdpb.go.th ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสืบสารงานพัฒนาทางสถานีวิทยุสวพ FM 91ได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลา 11:15 น.ถึง 11:35 น.โดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สืบสานงานพัฒนาสร้างสุขปวงประชาอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานกปร.